Mă amintesc de o întâmplare pe care m-am auzit-o în copilăria mea. Este o întâmplare adevărată care m-a marcat până în ziua de astăzi. Este vorba despre o femeie care a hotărât să se întoarcă la Domnul. Toți ceilalți din casa ei erau atei și femeia aceasta, după ce s-a întors la Domnul, așa cum se întâmplă în multe situații, familia ei a început să se întoarcă împotriva sa. Însă, dintre toți, cel mai vocal, cel mai vehement a fost soțul său. Și soțul său a amenințat-o nenumărate rânduri că dacă ea va continua să meargă la pocăiți, să meargă la închinare, să meargă la rugăciune, el va lua atitudine. Și femeia aceasta, proaspăt întoarsă la Domnul, multă energie, multă râvnă pentru casa lui Dumnezeu, a continuat să meargă la casa Domnului, până când într-o zi bărbatul ei, de față cu copiii lor, a scos pistolul și a spus: dacă astăzi tu mergi la biserică, să știi că viața ta se va încheia. Și femeia în momentul acela a avut de făcut o alegere foarte grea, foarte dificilă. Și-a luat copiii, i-a strâns aici aproape de pieptul ei, s-a rugat și-a luat inima în dinți și s-a dus la biserică. Și când a ajuns la biserică, a luat o bucățică de hârtie, un colț de hârtie și a scris repede și a trimis fratelui care ținea rugăciunea: și-ați rugați-vă pentru mine, pentru că situația mea este foarte delicată, este critică, și biserica s-a rugat pentru ea. Ei, în același timp, soțul care a rămas acasă, foarte supărat că soția lui n-a ascultat de cererea lui, a luat pistolul cu el și înainte să părăsească casă le-a spus copiilor: ori eu, ori mama nu se mai întoarce acasă. A pornit spre biserică și a ajuns și a intrat în biserică. Și în providența lui Dumnezeu, așa s-a întâmplat că pastorul în acea dimineață vorbea tocmai din pilda aceasta despre care v-am citit și eu. Și Dumnezeu a făcut în providența lui ca momentul intrării lui în biserică să coincidă cu întrebarea pe care împăratul a adresat-o acelui om: prietene, cum ai îndrăznit să intri în locul acesta fără haină de nuntă? Din momentul acela, bărbatul n-a mai auzit nimic. A fost șocat. Și se gândea în mintea lui: de unde știe predicatorul că eu astăzi am venit cu un pistol la mine? De unde știe predicatorul că eu astăzi sunt supărat pe nevasta mea și eu vreau să fac un lucru atât de... vreau să o pedepsesc pentru ceea ce a făcut? Omul nostru s-a așezat pe bancă și a ascultat restul predicii. S-a încheiat serviciul de închinare, a ieșit afară și a așteptat-o pe soția lui și s-au îndreptat amândoi spre casă. Și niciunul n-a scos nici un cuvânt. La un moment dat, când au ajuns la un pod pe sub care curgea o apă, bărbatul i-a spus: auzi, aș vrea să te oprești. Aș vrea să spun ceva. Știi bine de ce am venit astăzi la biserică. Știi bine cu ce scop și știi bine că ți-am spus lucrul ăsta. Dar vreau să spun că atunci când am intrat în biserică, pastorul acela a pus următoarea întrebare: prietene, cum ai intrat în locul acesta fără haina de nuntă? Și zice, în momentul acela m-am simțit gol și descoperit înaintea lui Dumnezeu. M-am așezat pe bancă și a fost prima dată când am ascultat Evanghelia. Și vreau să-ți fac o promisiune. De astăzi am să merg la biserica ta. Și cum erau pe podul acela, a scos pistolul și l-a aruncat în râu. Și din ziua aceea l-a urmat pe Domnul. Până în ziua de astăzi, și mai ales când am studiat pasajul acesta, mi-am adus aminte de această întâmplare deosebită care a transformat viața acestui om. Nu știu cu ce stare ai venit în seara aceasta. Nu știu în ce stare sunt sufletele dumneavoastră, însă știu un lucru, și anume că Dumnezeu vrea să-ți vorbească și Dumnezeu vrea să-mi vorbească în seara aceasta. De ce? Pentru că Evanghelia are încă putere de transformare a sufletelor. Credeți lucrul acesta? Amin. Suntem în fața cuvântului Dumnezeu Și întrebarea pe care ne-o punem este despre cine vorbește Domnul Iisus Hristos aici. Vedeți, pilda aceasta a fiului de împărat este una dintre cele mai complexe, cele mai greu de înțelese pilde. Pentru că pilda aceasta vorbește despre istoria trecută a evreilor, despre istoria prezentă și despre escaton, despre ceea ce se va întâmpla în viitor. E destul de greu să înțelegi pilda aceasta, dar ca să o înțelegem, am vrea să ne uităm și să urmărim cursul acestei pilde. Și vedeți, pilda aceasta ne prezintă o nuntă foarte interesant. Și ceea ce a făcut unică nunta aceasta este că la nunta aceasta s-au trimis invitații de 3 ori. 1, 2, 3. De 3 ori s-a trimis invitații. Și ca să înțelegem de ce împăratul a trimis de 3 ori invitații nuntașilor ca să participe la nunta aceasta, aș vrea să vedem ce însemna nunta la evrei. Și foarte interesant, conform tradiției vremii respective în Israel, atunci când împăratul avea o nuntă pentru fiul său, el își trimitea robii cu 6 luni înainte. Ei nu știau data și oricum nimeni nu întreba pentru că nu se știa, dar împăratul trimitea cu 6 luni ca să știi că peste undeva, peste 6 luni, va avea loc nunta acestui tânăr. Dragii mei, era o onoare să primești invitație din partea împăratului. Era o mare cinste ca în curtea ta să se oprească robii îmbrăcați în hainele reprezentative ale curții domnești și să-ți spună că împăratul are bucuria să te invite pe tine împreună cu familia ta să participi la nunta fiului său. Era un big deal. Era un lucru foarte, foarte important și la o astfel de invitație singurul răspuns trebuia să-ți fie pozitiv și afirmativ. Și anume, răspunsul trebuia să fie, este o bucurie pentru mine, pentru familia mea să participăm la acest eveniment. Dacă stăteai rău cu finanțele și nu te puteai deplasa, trebuia să-ți găsești cumva bani de drum să ajungi, pentru că un răspuns negativ, un răspuns la invitația împăratului era o pată pe numele tău, pe familia ta, pe seminția ta și pe obrazul împăratului. Era un lucru foarte rău să oferi un răspuns negativ împăratului. Niciodată nu se refuza invitația la nunta împăratului, niciodată. Dar iată ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Dacă asta era în cultura evrească, zice cuvântul: împărăția celor se aseamănă cu un împărat care a făcut nunta fiului său, a trimis pe robii săi să cheme pe cei poftiți la nuntă, dar ei n-au vrut să vină. Și aici e prima invitație pe care o vedem. 3 invitații v-am spus la aceeași nuntă. Prima invitație este despre istoria evreilor. La asta se referă pilda Domnului Iisus Hristos. Prima invitație are de-a face cu evrei. Robii aceștia care au fost trimiși să ducă invitația, ei reprezintă pe toți prorocii și profeții din Vechiul Testament care au fost trimiși din generație în generație de către Dumnezeu la cine? La poporul Israel cu un mesaj. Un mesaj de pocăință, un mesaj de întoarcere la Dumnezeu și un mesaj de întoarcere cu fața la Dumnezeu. În pildă aceasta, împăratul reprezintă pe Dumnezeu. În pildă aceasta, fiul reprezintă pe Domnul Iisus Hristos. Iar robii care sunt trimiși, mesagerii aceștia, sunt toți prorocii oamenii lui Dumnezeu care de-a lungul vremii sau de-a lungul istoriei au dus acest mesaj de pocăință cui? Unui popor select și anume poporul Israel. Și haideți să vedeți cum a început invitația aceasta. Întoarceți împreună cu mine la Isaia 55 cu versetul 1. Isaia 55 cu versetul 1, cuvântul spune așa: voi toți cei însetați, veniți la ape, chiar și cei ce n-are, chiar și cel ce n-are bani. Veniți și cumpărați bucate, veniți și cumpărați vin și lapte, cum? Fără bani și fără plată. De ce cântăriți argint pentru lucru care nu hrănește? De ce dați câștigul muncii pentru ceva care nu satură? Ascultați-mă, dar, și veți mânca ce este bun și sufletul vostru se va desfăta cu bucate gustoase. Luați aminte, zice Domnul, și veniți la mine. Ascultați și sufletul vostru va trăi, căci eu voi încheia cu voi un legământ veșnic ca să întăresc îndurările mele față de David. Versetul 6. Căutați pe Domnul câte vreme se poate găsi, chemați-L câte vreme este aproape. Versetul 7. Să se lase cel rău de calea lui și omul nelegii să se lase de gândurile lui, să se întoarcă la Domnul care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru, care nu obosește iertând. Dragii mei, de-a lungul Vechiului Testament, Dumnezeu a trimis mesager după mesager, proroc după proroc, preot după preot, împărat și așa mai departe, la poporul Israel. De ce? Ca el să se întoarcă la Domnul, el să se îndrepte cu fața spre Domnul și el să încheie o relație legămintică cu Dumnezeu. Dar observați, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Domnul le-a făcut invitația aceasta, dar ei n-au vrut să vină. Ei și-au împietrit inimile și nu poți să nu te întrebi, Domnule, cum poți să refuzi o astfel de invitație? Când împăratul îți spune, tu nu trebuie să duci nimic la masă, că totul e pregătit. Eu m-am ocupat de tot, tu doar să vii. Dragii mei, nu pot să nu te întrebi cum au putut să refuze invitația împăratului. Și vedeți, de exemplu, de fapt, versetul 3 din pasajul acesta rezumă cele 39 de cărți ale Vechiului Testament, când toate cele 39 de cărți găsești același refuz pe care l-a oferit poporul Israel Domnului din nou și din nou. Te uiți în cuvântul lui Dumnezeu și vezi același refren. Veniți la mine, veniți la mine, veniți la mine, veniți la mine. Însă Israelul de fiecare dată a întors spatele lui Dumnezeu. Dragii mei, mă uit la Dumnezeu, știți ce văd? Un Dumnezeu care timp de atâția ani a stat cu brațele întinse și a așteptat să vină poporul. Uitați-vă ce spune Roman 10:29, zice, toată ziua mi-am întins mâinile spre un orod răzvrătit și împotrivitor la vorbă. Dumnezeu a chemat poporul Israel și poporul și-a întors spatele. Dragii mei, hai să venim aproape de noi. Mă întreb, oare câți dintre noi, oare câți oameni în ziua de astăzi nu-și împietresc inimile și nu preferă să rămână în starea lor de răceală spirituală, nepăsătoare, la auzul invitației regelui? Câți oameni în ziua de astăzi n-aud cuvântul lui Dumnezeu și mai degrabă își împietresc inimile decât să răspundă cuvântul lui Dumnezeu? Câți oameni n-ascultă Evanghelia în ziua de astăzi și mai degrabă aleg pofta firii pământești, pofta ochilor, lăudăroșenia vieții și în locul bunătății și al harului lui Dumnezeu aleg mai degrabă lucrurile acestea. Știți cum se cheamă atitudinea lor? Nepăsare. Asta-i. Nepăsare. Dragul meu soț, întreabă pe soția ta în seara aceasta de ce uneori e tristă. Soră dragă, întreabă-l pe soțul tău uneori de ce este apăsat. Știi de ce? Pentru că uneori, ca soț și ca soții, suntem sub același acoperiș, dar nu ne acordăm atenția potrivită, nu ne uităm unii la alții. Uneori suntem nepăsători față de ceilalți, unii față de alții. Deci mai există un Dumnezeu care în fiecare dimineață pune un soare pe cer. Toți îl văd. Și mă întreb oare de ce nu mai multă lume caută să-L cunoască pe acest Dumnezeu? Există un Dumnezeu care în fiecare dimineață ne dă aer și ne dă plămâni să respirăm aerul acesta. Și aerul acesta respiră miliarde de oameni și mă întreb, oare oamenii aceștia care respiră aerul lui Dumnezeu, de ce nu-L caută pe Dumnezeu? Și de ce nu se întreabă, oare cine este acest Dumnezeu? Răspunsul este nepăsare. Și, dragii mei, adevărul este că în viețile noastre uneori domnește nepăsarea. Noi, ca și creștini, noi ca și copii al lui Dumnezeu, noi așa uneori după ce ne botezăm, intrăm într-o stare de nepăsare. O lăsăm mai ușor cu implicarea în biserică, cu toate că știm că Dumnezeu a pus în fiecare dintre noi daruri, ne punem darul acesta, îl acoperim, cu toate că știm că într-o bună zi stăpânul va veni și ne va întreba ce am făcut cu darul acesta, ce se cheamă lucrul acesta, că venim și nu ne folosim darurile, nepăsarea, dragii mei. Însă vreau să vă spun că sunt tare încurajat atunci când văd câte o familie, chiar dacă au copii, chiar dacă sunt aglomerați, implicați în lucrarea lui Dumnezeu, pentru că asta înțeleg, că oamenii aceștia înțeleg misiunea și rolul lor în biserica lui Dumnezeu. Dragii mei, nepăsarea este foarte periculoasă. Nepăsarea, spunea cineva, este indiferență. Dar vreau să vă spun că nepăsarea nu înseamnă indiferență. Știți ce înseamnă nepăsare? Nepăsarea este o iubire greșită. Omul nepăsător iubește ceea ce n-ar trebui să iubească. Sau ochii lui sunt într-o altă parte. Și iubește ce n-ar trebui să iubească. Asta înseamnă să iubești, pentru că fiecare dintre noi iubim anumite lucruri. Și atunci când atenția noastră nu este focalizată pe lucrurile care contează, suntem nepăsători, ești acaparat de alte lucruri. Și vreau să vă spun în seara aceasta că diavolul întotdeauna va pune pe umerii noștri, ne va ocupa mintea, ne va împinge în iureșul lucrurilor din care să nu mai ieși niciodată și să fii acaparat în lucrurile acelea și să fii nepăsător de lucrurile care contează cu adevărat. Întotdeauna diavolul se va ocupa de noi să pună pe umerii noștri tot felul de probleme. De ce? Ca să fim nepăsători față de lucrurile care contează cu adevărat. Și am văzut multe persoane care se trezesc undeva la 60-70 de ani și se întreabă, oare a meritat să lucrez, oare a meritat să strâng tot ce am acumulat până acum, că mă uit în spatele meu și parcă nu s-a strâns prea mult lucru. Te uiți la persoane care au ajuns undeva la sfârșitul vieții și sunt persoane care se întreabă, ce a adus vieții mele preocupare? Vedeți, dragii mei, Dumnezeu zi de zi ne vorbește. Dumnezeu zi de zi spune, deschideți ochii să mă vezi. Zi de zi Dumnezeu ne vorbește și spune, vino, pentru că masa mea e îmbelșugată, pentru că totul e pregătit, pentru că totul e pus la masă, doar vino. Nu trebuie să faci nimic. Zi de zi, dragii mei, și zi de zi oamenii sunt în nepăsare. Oamenii sunt în nepăsare. Am avut un prieten foarte drag și tot l-am chemat la biserică. Și a venit la biserică și a zis, pastore, zice, foarte fain au cântat. Ai avut idei foarte interesante la predică. Dar zice, nu m-am mișcat nimic. Și m-am uitat la el și am văzut același fel de a fi. Aceleași năzuințe, aceleași probleme, aceleași legături. De ce? Nepăsare. Facă Domnul în seara aceasta să fim eliberați toți de nepăsare. Amin? Și facă Duhul lui Dumnezeu ca în seara aceasta să ridice în inimile noastre o dorință de a face o schimbare a noastră în viața noastră după cuvântul lui Dumnezeu. Amin? Ne uităm în cuvânt și vedem că asta a fost prima invitație. Dar mai este o invitație, a doua invitație pe care o face împăratul, începe cu versetul 4. Și vedeți, împăratul acesta, m-am gândit, l-au refuzat prima dată, dar totuși împăratul acesta este îndelung răbdător. Împăratul acesta este atât de bun, chiar dacă nuntașii i-au închis ușa în nas și au refuzat invitația lui, uitați-vă că din nou împăratul, chiar dacă a fost refuzat, respins, el încă are răbdare și face încă o invitație. Împăratul este ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu, încet la mânie și milostiv, încât acum face a doua invitație. Al doilea val de mesageri vin, da? Versetul 4. Zice, a trimis iarăși alți robi. Și din nou ne este prezentată aici istoria evreilor. Vedeți, dacă în prima invitație avem istoria evreilor din Vechiul Testament, acum la a doua invitație avem evreii, știți când? În perioada epistolelor, în perioada faptele apostolilor și în perioada evangheliilor. Deci Evanghelia cu Ioan Botezătorul, Domnul Iisus Hristos și faptele apostolilor. Aici se referă a doua invitație. Și asta reprezintă pe Ioan Botezătorul, pe Domnul Iisus Hristos și apostolii pe care Dumnezeu din nou i-a trimis să meargă și să ducă același mesaj. Și le-a zis așa, spuneți celor poftiți, iată că am gătit ospățul meu, juncii și vitele mele ce îngrășate au fost tăiate, toate sunt gata. Am studiat pasajul acesta și știți unde am mai găsit expresia aceasta, toate sunt gata, gata? Am găsit-o când Domnul Iisus Hristos era pe cruce. Știți care au fost ultimele sale cuvinte? S-a sfârșit. Și am văzut exact aceeași expresie pe care folosește împăratul. S-a sfârșit, totul este gata. Pentru că atunci când Domnul Iisus Hristos a fost pe cruce, a târnat între cer și pământ, acolo pe cruce Hristos a finalizat proiectul de răscumpărare a omenirii a lui Dumnezeu. Acolo pe cruce, dragii mei, când Domnul Iisus Hristos era pe cruce, a avut loc transferul păcatelor noastre asupra Lui. Acolo pe cruce, Domnul Iisus Hristos a dus până la capăt lucrarea noastră de răscumpărare. Acolo pe cruce, dragii mei, Domnul Iisus Hristos a luat păcatul asupra Lui și ne-a eliberat pe fiecare dintre noi. Acolo pe cruce, Domnul Iisus Hristos a încheiat până la capăt încât tu și eu să nu mai trebuiască să facem nimic pentru a ne câștiga mântuirea. De aceea Domnul Iisus, de aceea împăratul zice, s-a sfârșit, masa este gata, de aceea veniți. În urma lucrării Domnului Iisus Hristos nu rămâne decât invitația de a participa la masa Domnului Iisus Hristos. Știți care este cuvântul preferat al Domnului din toată Scriptura? Veniți! Peste tot în Biblie o să vezi veniți! Pentru că asta e natura lui Dumnezeu. Dumnezeu este un Dumnezeu care ne cheamă și Dumnezeu trimite ambasadorii Lui cu mesajul acesta: veniți la nuntă. Dar observați versetul 5. A doua invitație, care e răspunsul? Dar ei, zice, fără să le pese de poftirea lui, ce au făcut? Au plecat, unul la holda lui și altul la negustoria lui. Prea preocupați cu business-ul lor. Mult preocupați cu lucrurile lumii acestea. Și mă gândeam, ce face românul de obicei? Știți ce face românul? Românul unde l-ai pune, el își clădește o casă. Nu? Asta face. Prima dată își clădește o casă mai mică, după aia avansează la o casă mai mare, după aia își face ce? Vilă, așa, își face vilă și după aia își face castel la care bani, după aia se uită și la mașină. Și zice, am o mașină și trebuie să-mi cumpăr altă mașină. Și am descoperit că uneori viața se rezumă între mașina pe care o am și mașina care vreau să o cumpăr, da? Întotdeauna există dorința aceasta. Și problema poporului Israel, problema multor oameni pentru care ei nu răspund invitației Domnului Iisus Hristos, este materialismul. Și, dragii mei, materialismul este o filozofie periculoasă de viață. Hai să vă spun unde poate duce materialismul. Am văzut atâtea de multe persoane care au ajuns la vârsta de 75 de ani. Toată viața au tras ca robii. A ajuns el singur, fără păr, cu proteză dentară, așezat pe fotoliul lui, toată ziua se uită la televizor. Stă acolo pe la televizor, se uită, e doar singur și zice, domnule, am lucrat toată viața, am plasmă. Se uită la frigiderul lui și zice, domnule, am de la economic, cu A, economic. Am în garaj mașină. Mașină nouă. În sfârșit mi-am permis acum la, așa după cât am tras, am mașină nouă. E în bagaraj, stă bine. Se uită la flooringul lui și zice, domnule, am avut mochetă, anul trecut mi-am pus parchet. Casa e plătită, sunt ok. Și te uiți la el și vezi că de fapt e o persoană singură și n-are cu cine să împărtășească toate bucuriile acestea. Pentru că o persoană care nu are un zâmbet cald în fața lui, n-are o persoană peste care cineva să-și pună mâinile peste mâinile lui și să se bucure împreună de lucrul mâinilor lor. Dragii mei, materialismul este un mare pericol, mai ales pentru noi. Fiindcă satana foarte ușor ne poate fura mințile, ne poate fura mințile și sufletele, dragii mei, încât să ne facă să lucrăm ca robi o viață întreagă și la sfârșit să nu să ne bucurăm de nimic de ce am strâns. Există o filozofie de viață și asta spune așa, cumpără-ți lucruri de care n-ai nevoie, ia-le împrumut ca să-i faci pe alții să fie geloși. Cumpără lucruri de care n-ai nevoie, ia pe card împrumut, de ce? Ca să-i faci pe alții geloși. Și, dragii mei, materialismul este foarte, foarte periculos. De ce? Pentru că îți poate fura uneori sufletul. Vă întreb în seara aceasta, cât de mult ducem cu noi dincolo? Ducem totul, și zice ducem totul, că ducem sufletul, că ăsta e tot ce contează pe de-o parte. Ducem totul, adică sufletul, și pe de altă parte ducem zero, pentru că totul lăsăm aici. Și m-am dus aminte în timp ce lucram la masajul acesta că am văzut pe Discovery Channel un reportaj despre vulturi. Știți că vulturul de obicei nu prea dă din aripi, vulturul de obicei își întinde aripile și se folosește de curenții aerului. Însă vulturul uneori mai merge și el și mai vânează pești. Știți că vulturul are creștile sale, creștii săi, și ghearele sale sunt așa încuvoiate. Și uneori, vulturul merge și ce face? Pescuiește. Merge și el și vânează prada. Însă problema vulturului este că el are o imagine din asta de ansamblu, el nu vede focalizat. Și pentru că nu vede focalizat, el nu poate să-și dea seama în apă cât de mare este peștele. Și așa cum mă aduc aminte, era un reportaj și arăta cum vulturul ateriza în apă și își înfingea ghearele într-un pește și nu și-a dat seama că peștele acela este mult mai mare decât el. Vulturul nostru, care v-am spus, de obicei nu dă din aripi, la un moment dat, când ridică peștele, începe să dea din aripi, foarte stresat, ajunge undeva la 1,5 metri și după aceea cade. Și împreună cu peștele intră în adâncul râului acelea și moare. Și știți ce am învățat din ceea ce am văzut aici? Că asta e filozofia celui rău. Prin materialism să ne facă și prada și prădătorul să ne atragă împreună în adâncul uitării și al nimicului și împreună cu ce am strâns să ne norocim dacă nu avem grijă și înțelepciune. Dumnezeu și-a trimis mesagerii lui la poporul Israel și poporul Israel a întors spatele. Știți de ce? Pentru că erau ocupați cu holdele lor și cu business-urile lor. Doamne, în după masa aceasta, dă-ne înțelepciune. Spune cuvântul lui Dumnezeu în Ioan 1:11 că a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Ai săi nu l-au primit. Și uitați-vă în versetul 6 cum au reacționat. Ceilalți au pus mâna pe robi și au bătut joc de ei. Și ce au făcut? I-au omorât. Asta a fost o împlinire a morții și a crucificării Domnului Iisus Hristos. Însă uitați ce se întâmplă. Uitați-vă cum reacționează împăratul. Versetul 7. Când a auzit împăratul, adică Dumnezeu, s-a mâniat, a trimis oștile sale, a nimicit pe ucigașii aceia și l-a ars cetatea. Și poate te întreb, frate Sami, dar când s-au întâmplat lucrurile acestea? Foarte simplu, uite în istorie. Anul 70. Dumnezeu a trimis armata romană. Și au intrat romanii, cei pentru care ei s-au rugat ca Dumnezeu să cheme pe Mesia și să îi scoată, să-i libereze de jugul lor, au intrat romanii și istoria ne spune că Ierusalimul și toată Iudeea, după ce au respins chemarea lui Dumnezeu, cetatea a fost arsă, templul dărâmat, nimic n-a mai rămas acolo. Ba, în anul 135, fiți atenți, împăratul Adrian a transformat Ierusalimul într-o colonie romană și din acel moment evreilor le-a fost interzis să se întoarcă în Ierusalim. Abia în timpul lui Constantin cel Mare au mai putut să se mai întoarcă evreii. De ce? Pentru că ei și-au împietrit inima față de Dumnezeu. De ce s-a mâniat Dumnezeu? Pentru că Dumnezeu le-a oferit o invitație. Și Dumnezeu și-a trimis Fiul. Și Dumnezeu n-a putut să vadă, n-a putut suporta ca Fiul lui să fie dezonorat. N-a putut suporta ca Fiul său să fie respins și omorât. Și, dragii mei, asta a fost condiția spirituală a poporului Israel. Și ce spune Romani 18:8? Zice, Dumnezeu le-a dat un duh de adormire. Cui? La evrei. Ochi, ca să nu vadă. 3. Urechi, ca să nu audă. Până în ziua de astăzi. Știți pe cine e cel mai greu să evangelizezi? Pe evrei. Convinge-i tu pe evrei că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Cel mai greu de evangelizat sunt evrei. De ce? Pentru că Dumnezeu zice, le-a dat un duh de adormire, le-a acoperit ochii, le-a acoperit urechile. Până când va veni o zi în care va avea loc o trezire spirituală, dar, dragii mei, asta e starea lor. De ce? Pentru că i-au întors spatele lui Dumnezeu și a zis, sângele lui să cadă asupra noastră. Te întreb, dragul meu, dacă materialismul cumva ți-a acaparat și mi-a acaparat sufletul, dumneavoastră vă dați seama la ce risc ne expunem noi? De aceea, dacă auzi printre cuvintele acestea că Dumnezeu îți face și ție invitația și te simți, te descoperi, te identifici în rândul acestor oameni, te chem în seara aceasta, răspunde invitației Domnului Iisus Hristos. Uitați-vă ce avem în fața noastră, a treia invitație. A trimis Domnul două invitații cu refuz. A treia, deci prima invitație se referă la Vechiul Testament, a doua invitație se referă la ceea ce găsim în Evanghelii și în Faptele Apostolilor și acum a treia invitație se referă la noi. Și pentru mine, a treia invitație a fost o mare bucurie că între oamenii aceștia m-am regăsit și eu. În sfârșit, Domnul a întins mâna lui și a făcut invitația, a extins-o și neamurilor. Versetul 8 zice, atunci a zis robilor săi, nunta este gata, dar cei poftiți nu au fost vrednici de ea. Duceți-vă, da, la răspântile drumurilor și chemați la nuntă pe toți aceia pe care îi veți găsi. Robii au ieșit la răspântii, au strâns pe toți pe care au găsit, și buni și răi, acum nu știu în ce categorie ne încadrăm noi, și odaia ospățului de nuntă s-a umplut de oaspeți. Ne zice cuvântul lui Dumnezeu că împăratul și-a trimis robii și robii s-au dus afară și au început să culeagă. Ce? Evreu, neevreu, orb, șchiop, bolnav, sărac, mizerabil, păcătos, nelegiuit, scursura pământului sau societății, toți. Imaginați-vă ce a fost în sala împăratului când robii i-au dus pe toți. Dar s-a întâmplat ceva. Fiecare venea de pe stradă. Erau unii dragii mei care nu și-ar fi permis toată viața lor să strângă bani de o haină să participe la ospățul împăratului. Și când au fost să intre în camera aceea, în sala aceea, robii împăratului au oprit și au spus așa, nu, nu puteți intra așa. Și pentru fiecare dintre ei a dus o robă cu care i-a îmbrăcat. O haină curată. O haină de nuntă. Și pe fiecare dintre ei i-a îmbrăcat cu haina împăratului. Ce este haina? Dragii mei, haina simbolizează neprihănirea pe care o primim prin credința în Domnul Iisus Hristos. Haina aceea o primești și tu și eu în momentul în care ne smerim înaintea lui Dumnezeu și răspundem invitației. Haina o primești numai când răspunzi invitației de a participa la nuntă. Haina aceasta o primești atunci când te smerești. Și mă aduc aminte că este o cântare pe care am cântat-o de mult timp și cântarea spune, nu-i chemare mai mare, nu-i onoare mai mare decât să îngenunchezi la tronul tău sau la crucea ta. Primești haina în momentul în care te-ai smerit și m-am smerit. Și am recunoscut că fără lui Dumnezeu sunt pierdut, că Hristos este singura soluție, când vin cu conștiința încărcată la El și spun, Doamne, mă eliberează-mă. Și Domnul Iisus Hristos ia păcatele mele, le pune deoparte și mă îmbracă cu haina Lui de nuntă. Și în momentul acela are loc pocăința, transformarea minții, întoarcerea lui Dumnezeu. În locul păcatelor, Dumnezeu te îmbracă cu haina Lui. Dar, dragii mei, aș vrea să vă spun un lucru. Haina aceea albită în sângele Domnului Iisus Hristos, să știți că trebuie păstrată, curată. Iisus Hristos ne oferă haina aceasta, dar noi încă suntem în lumea aceasta și foarte ușor să spătesc haina. Vreau să vă spun ceva. Uneori, nici nu trebuie să mergi în bar, nici nu trebuie să mergi în locul în care se cântă muzică necreștină, doar simplu fapt să mergi la tine la muncă și ce auzi acolo, cum se vorbește, cum se comportă unii cu alții, îți pătează haina pentru că te copleșesc și ai de-a face cu tot felul de ispite care îți copleșesc mintea și îți pătează haina. Dar ascultați-mă în seara aceasta, dragii mei, natura noastră ne predispune să ne pătăm haina. Deci e foarte important ca în ziua aceea, ascultați-mă, s-a uitat împăratul și a zis, tu ce cauți fără haina aceea de nuntă? În ziua când va veni Domnul Iisus Hristos, e neapărat ca hainele pe care le avem să ne fie curate și spălate prin Domnul Iisus Hristos. Nu e suficient doar că Domnul ți-a oferit haina, ci trebuie în fiecare zi. Și cum faci lucrul acesta? Și mi-am adus aminte că atunci când Neemia, vă mai aduceți aminte când Neemia a reconstruit Ierusalimul, existau 12 porți. Și exista o poartă care se numea Poarta Gunoiului. Știți care era rolul porții gunoiului? Să scoată gunoiul afară. Problema este că în momentul în care poarta aceea se colapsa, oamenii nu mai aveau pe unde să scoată gunoiul. Și când gunoiul se rămânea în cetate și nu mai puteai să-l scoți, asta însemna infecție, focar de infecție. Asta însemna boală, îmbolnăvire și așa mai departe. Vreau să te întreb în seara aceasta, dragul meu, cum arată haina ta și cum stai cu poarta aceasta gunoiului? S-ar putea ca în viața unora dintre noi să se fi surpat porțile acestea și să fi atras în inimile noastre păcate nemărturisite, amărăciune, resentimente, lucruri pe care nu le-am mai scos afară și le sunt aici. Și vreau să vă spun că dacă ele nu sunt date afară, nu sunt curățate prin puterea Domnului Iisus Hristos, dragii mei, ele ne pătează haina. Te chem în seara aceasta să-ți faci o analiză, să ne facem o analiză hainelor noastre. Și fiecare dintre noi, dacă avem nevoie să facem curățenie, să facem curățenie, dragii mei. De ce? Pentru că nunta mirelui este aproape. Dragii mei, s-ar putea ca în seara aceasta Domnul să vină și mă întreb, dacă Domnul ar zice în seara aceasta, dragii mei, istoria omenirii s-a încheiat și să zică Domnul poftiți la nuntă. Ce facem, dragii mei? Mă întreb dacă Domnul Iisus Hristos ar veni în mijlocul nostru în seara aceasta. Oare cât s-am purta haina albă? Știți, noi toți cântăm cântările acestea. Noi toți ne rugăm, noi toți deschidem Biblia, ascultăm o predică și așa mai departe. Noi putem să ne judecăm unii pe alții doar prin ceea ce vedem în exterior, dar singurul care vede cine dintre noi are haina albă sau nu este Domnul Iisus Hristos. Dacă El s-ar așeza lângă tine și lângă mine aici și ar vedea hainele pe care le purtăm, oare sunt eu sigur, ești tu sigur că porți haina albă nuită prin Domnul Iisus Hristos? Dacă nu, chemarea Domnului este pentru tine. Cred că în seara aceasta sunt unii dintre noi care trebuie să răspundă invitației Domnului Iisus Hristos. Sunt unii dintre noi care în seara aceasta, care n-au îmbrăcat niciodată haina Domnului Iisus Hristos și trebuie să facă pasul acesta, mă rog ca Domnul să-ți dea puterea să faci pasul acesta. Sunt unii dintre noi, cred, în seara aceasta, care n-au mai făcut de mult curățenie și n-au mai lăsat de mult ca Duhul lui Dumnezeu să facă curățenie. Și hainele lor, chiar dacă au fost înălbite odată în apa botezului, cu ani în urmă, cred că hainele lor sunt undeva gri, dacă nu spre negru. Ce-ar fi ca în seara aceasta să rogi pe sângele Domnului Iisus Hristos să-ți curățească haina și să pleci din locul acesta pregătit pentru ziua nunții? Dragii mei, nu știm când va veni următoarea invitație. S-ar putea să vină oricând. E important că atunci, în ziua aceea, să fii cu haina curată și să fii îmbrăcat în haina aceea. Păi vii să plecăm capetele. Și în momentele când am mai rămas, invit echipa de închinare să vină aici în față și, dragii mei, vă chem pe fiecare la moment de cercetare. Împăratul a făcut 3 invitații. Și poate ești în locul acesta. Și poate că și ție Domnul ți-a făcut invitații peste invitații. Și poate că și ție Domnul îți spune în seara aceasta, cum i-a spus acelui bărbat, prietene, ce cauți aici fără haina de nuntă? Hristos se uită la tine, Hristos se uită la mine și Hristos ne vede ca pe o carte deschisă. Așa cum nu ne cunoaște nici soțul, nici soția, poate nici cel mai apropiat prieten. Hristos se uită în viața ta și în viața mea și îți face o singură invitație. Vină la mine că totul e pregătit. Nu trebuie să aduci nimic, atât de pe tine însuți. Vină cu inima ta și lasă ca sângele meu să te curățească din nou. Lasă ca sângele meu să te înnoiască din nou. Lasă ca sângele meu din nou să te facă un om nou și curat, să zidească în tine o inimă curată și statornică. Nu mai amâna invitația Domnului Iisus Hristos. Ești chemat la nuntă de către împăratul împăraților, de către regele regilor, care și-a dat viața pentru tine. Răspunde în seara aceasta chemării Domnului Iisus Hristos. Și dacă ești aici și ești asaltat de atâtea ispite, știi că mâine mergi din nou în locul acela de muncă, în care în jurul tău se vorbește, se înjură, se vorbesc lucruri urâte, în care ești asaltat din toate punctele de vedere, spune, Doamne, curățește-mi haina în seara aceasta și prin Duhul Tău cel Sfânt, ajută-mă să mă păstrez curat în toată viața aceasta. Mă rog ca Domnul să ne întărească, El să te întărească, să fie cu noi cu fiecare și la nunta mielului să nu lipsească nici unul dintre noi, să fie sala plină, cu fiecare persoană răscumpărată prin sângele Domnului Iisus Hristos. Amin.